Ņemot vērā to, ka tēkai ir milzīga platība, tajā līdzās kaut kādām pārtikas precēm tiek uzglabāts arī ļoti liels daudzums dažādu ķīmisku vielu un citu materiālu, kuri ugunsgrēks gadījumā varbūt ļoti bīstami ne tikai apkārtējiem cilvēkiem, bet arī apkārtējai videi. Dienesti pieņēma lēmumu, ka no šodienas 11. Septembra šīs te noliktavu darbība ir jāaptur, jo šie pārkāpumi rada tiešus ugunsgrēka draudus. Diemžēl šīm noliktavām zibens aizsardzības sistēma nav vienīgā problēma šobrīd jau šī gada vasarā. Uzņēmums saņēma brīdinājumu par to, ka 5. Janvārī uzņēmuma darbība tiks apturēta, ja netiks sakārtota vai, teiksim, tāpat izveidota ārējā uguns ūdens ņemšanas sistēma tieši ugunsgrēka gadījumos, jo jāapzinās, ka šajā vietā nav vietas, kur ugunsdzēsēji ugunsgrēka gadījumā var paņemt ūdeni, bet tajā pašā laikā šīs te nolikta vēks tiešām ir milzīgas, viņās ir ļoti daudz preču, un ja vienai ugunsdzēsības autocisternai ir tik daudz ūdens, lai dzēst aptuveni 5 minūtes, tad jebkurš var iedomāties, kas notiks, ja izcelsies liels ugunsgrēks, tātad ugunsdzēsējiem būs jāmeklē ūdens ļoti tālu no šīs tēkas.